Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. La Chișinău au avut loc noi proteste ale ziariștilor de la Antena C și Euro TV. Personalități din cultură condamnă demiterea de către guvern a rectorului Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice Aurelian Dănilă. Consiliul Europei a obținut promisiunea Tiraspolului de a nu închide la toamnă școlile de limbă română din stânga Nistrului. 6 persoane vor fi deferite justiției în legătură cu scumpirea pâinii toamna trecută. La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri redactat și prezentat de data aceasta de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o declarație dată publicității astăzi, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite cere tuturor părților din Irak să coopereze cu echipele de asistență politică și electorală ONU ce vor sosi în curând la Bagdad. Misiunea ONU este condusă de trimisul special Lakhdar Brahimi, iar experții urmează să sprijine oficialitățile irachiene să se pună de acord asupra unui plan de instalare a guvernului interimar ce va prelua puterea la 30 iunie și să contribuie la realizarea unui cadru pentru desfășurarea de alegeri directe până la sfârșitul lunii ianuarie 2005. La Bagdad, în cursul unei cuvântări televizate, administratorul civil american Paul Bremer a expus realizările și țelurile Statelor Unite cu 100 de zile înainte de predarea puterii de către coaliție irachienilor. Bremer a anunțat că în cursul acestei săptămâni va fi constituit un minister irachian al apărării. Una din îndatoririle de bază ale oricărui stat este să-și apere cetățenii împotriva agresiunii străine, a spus Bremer. Securitatea Irakului este înainte de toate problema cetățenilor săi. Pentru a asigura că Irakul are structura necesară să procedeze astfel, voi crea în mod oficial noul Minister Irachian al Apărării și un Comitet de Securitate Națională la nivelul guvernului, a spus demnitarul. La Washington au continuat audierile în fața unei comisii independente de anchetă pe tema atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. În depoziția sa, directorul Agenției Centrale de Informații, George Tenet, a spus că administrația Bush a făcut tot ce a putut pentru a preveni atacurile. Potrivit lui Tenet, această administrație a lucrat efectiv înainte de 11 septembrie pentru a stabili un cadru atot cuprinzător de acțiune împotriva Al-Qaeda, bazat pe cele mai bune informații furnizate de serviciile specializate, a spus el. În cadrul audierilor, Bob Kerry, membru al comisiei, fost senator democrat, și-a centrat poziția pe ceea ce a numit lipsurile severe ale planului aprobat de administrație pentru a combate organizația Al-Qaeda, cu numai câteva zile înainte de atentate. Un raport cerut de comisie afirmă că atât în administrația președintelui Clinton, cât și în cea a lui George Bush, s-a manifestat confuzie în privința atitudinii pe care urma să o adopte CIA-ul față de Bin Laden. Responsabilul Uniunii Europene pentru Poliția Externă, Javier Solana, și Comisarul pentru Afacerile Externe, Chris Patten, au vizitat astăzi câteva din zonele cele mai afectate de incidentele violente desfășurate săptămâna trecută în Kosovo. Oficialitățile Uniunii Europene au fost întâmpinate de o mulțime de sârbi la Kosovo-Polie, cărora Solana le-a declarat că violențele interetnice nu vor fi tolerate de comunitatea internațională și că sârbii trebuie să continue să locuiască în Kosovo. Liderul palestinian Yasser Arafat a afirmat că se opune atacurilor împotriva civililor, fie ei israelieni sau palestinieni, și a anunțat că șeful negociatorilor palestinieni, Saeb Erekat, se va întâlni cu liderul opoziției israeliene, Shimon Peres, joi la Ierusalim. Tensiunea în zonă rămâne însă mare după uciderea de către israeliena liderului organizației Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin, și amenințările formulate de succesorul său, Abdelaziz Rantisi, și de adjunctul acestuia, Khaled Meshal, la adresa Israel. Trupele israeliene au anunțat între timp uciderea 2 teroriști interceptați în timp ce încercau să pătrundă într-o așezare de coloniști din Gaza și reținerea unui tânăr în vârstă de 16 ani, handicapat mental, purtând o centură cu exploziv și care încerca să intre în Israel venind din Cisjordania. Ministrul rus al apărării a declarat astăzi că nu există divergențe cu Alianța Nord-Atlantică în legătură cu intenția acesteia de a staționa pe teritoriul statelor baltice 4 avioane de luptă. Proiectul nu ar viola tratatul asupra armelor convenționale în Europa, a spus la Moscova Sergei Ivanov, adăugând că Rusia va continua să monitorizeze situația. Din Georgia se semnalează noi tensiuni între oficialitățile de la Tbilisi și liderii Republicii Autonome a Georgiei, după ce aceștia din urmă au denunțat ca o provocare o decizie a guvernului georgian de a revoca pașapoartele diplomatice și alte documente de călătorie deținute până în prezent de oficialitățile regionale. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a confirmat că primul ministru Tony Blair, care s-a aflat astăzi la Madrid, unde a participat la slujba în memoria victimelor recentelor atentate teroriste, va vizita mâine Libia și se va întâlni cu președintele acesteia, Muammar Gaddafi, în apropiere de Tripoli. La Moscova, organizația Memorial a dat publicității o listă cu peste 1.345.000 de nume ale victimelor represiunilor staliniste din anii 30. Lista inclusă pe un cedar de rom este urmarea cercetărilor întreprinse până acum de Memorial, Comisia Președinției Ruse pentru Reabilitarea Victimelor Represiunii Politice, Muzeul Andrei Saharov și Organizația Rusia Deschisă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! A doua zi la rând, ziariștii de la Antena 3 și EuroTV au pichetat sediile Consiliului Coordonator al Audiovizualului și Președinției Republicii Moldova, cerând autorităților să permită reluarea transmisiilor celor două posturi municipale suspendate luna trecută. Protestele au trezit deja interesul poliției, care a întocmit procese verbale unor participanți. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Poliția a intentat 7 dosare administrative jurnaliștilor de la Antena 3 și EuroTV, care au pichetat în ultimele două zile sediile președinției și Consiliului Coordonator al Audiovizualului în semn de protest față de suspendarea emisiei posturilor municipale de radio și televiziune. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, ne-a declarat că cei 7 jurnaliști ar urma să fie sancționați deoarece au participat la acțiuni de protest neautorizate.
Pentru faptul declanșării organizării măsurilor în masă neautorizate, deci articolul 174 aliniatul 1 al codului de contravenție administrative. Pentru ziua de ieri 3 persoane, pentru ziua de astăzi 4 persoane au fost documentate și inițiate aceste procese. Au fost deja remise instanțelor de judecată pentru a fi sancționați.
Jurnaliștii de la EuroTV și Antena 3 s-au întâlnit astăzi cu un grup de consilieri municipali cărora le-au solicitat să insiste pe lângă Consiliul Coordonator al Audiovizualului în vederea reluării emisiei celor două posturi fără a se mai aștepta perfectarea actelor juridice cerute de CCA. Acest demers a fost susținut de reprezentanții Partidului Moldova Noastră și Partidului Popular Creștin Democrat, însă consilierii comuniști au evitat să facă promisiuni în acest sens. Comuniștii s-au declarat de acord cu altă revendicare a angajaților posturilor municipale de radio și televiziune, și anume ca aceștia să fie salarizați pe perioada de 6 săptămâni care s-a scurs de la întreruperea transmisiunilor difuzate de Antena 3 și EuroTV. Liderul consilierilor comuniști, Valerii Garev, a propus în schimb ca directorul celor două posturi să fie numiți în viitor de către Consiliul Municipal și să se renunțe la ideea de desemnare a acestora prin concurs public. Consiliul Municipal Chișinău se va întruni abia peste două săptămâni pentru a examina modificările la dosarele prezentate de Antena 3 și EuroTV solicitate de Camera Înregistrărilor de Stat, modificări care ar permite înregistrarea celor două posturi municipale. Problema Antena 3 și EuroTV a fost abordată astăzi și la Strasbourg, unde primarul capitalei, Serafim Orechean, s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. Potrivit unui comunicat de presă al primăriei Chișinăului, Walter Schwimmer a promis că va acorda o atenție deosebită acestei probleme, menționând, cităm, că existența unei mass media independente reflectă gradul de democratizare a unei societăți. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Alături de posturile municipale Radio TV, scumpirea pâinii la Chișinău pare să fi devenit un obiect de dispută între primărie, mai precis între reprezentanții opoziției din primărie și puterea politică. Guvernanții comuniști și primarul Urechean se acuză reciproc că ar putea răspunderea pentru creșterea prețului produselor de panificație. Vitalie Kondratski.
Majorarea prețurilor la pâine în toamna anului trecut a constituit o diversiune economică și politică, a declarat astăzi secretarul Consiliului Suprem de Securitate Ion Morei, prezentând într-o conferință de presă rezultatele investigațiilor unei comisii speciale privind situația pe piața produselor de panificație. Potrivit lui Morei, după 28 februarie, când a fost formată Comisia Specială, Procuratura a intentat 6 dosare penale pe numele foștilor directori ai Societății pe Acțiuni Franțe Luța, Spiridon Danilescu și Victor Cojocaru, precum și altor persoane acuzate de abuz în serviciu și de lapidări în proporții deosebit de mari. Ei au fost acuzați de a fi prejudiciat statul de milioane de lei și de a fi majorat în mod artificial prețurile la pâine. Ion Morei.
Deci este foarte clar la acest moment, deoarece verificările continuă, inclusiv și pe marginea dosarelor penale, că situația care s-a agravat pe piața pâinii, de rând cu momentele obiective, le știm, lipsa de roadă, a fost cauzată și de un șir de considerente absolut subiective. Sunt și probe care deja au fost elucidate și vor fi pe parcursul acestor verificări încă probe foarte elocvente. În situația creată în jurul Societății pe Acțiuni Franțe Luța, practic, sunt și elementele unei tentative, cel puțin, de diversiuni economice și elementele unei diversiuni politice.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurie Stoicov, a declarat în aceeași conferință de presă că în spatele acestor acțiuni se află nimeni altul decât primarul general al Chișinăului, Serafim Urechean.
Faceți-vă concluzia respectivă dumneavoastră. Pe lista persoanelor din credere a domnului Urechean a fost și însăși familia Danilescu.
Potrivit lui Stoicov, Spiridon Danilescu, fostul director de la Franțe Luța, a instituit un monopol la furnizarea grâului și a făinii către întreprindere printr-o serie de firme pe care le patrona împreună cu rudele sale. Prin intermediul acestor firme căpușe, Danilescu ar fi majorat prețul grâului achiziționat de Franțe Luța de la 1 leu și 50 de bani până la 4 lei și 15 bani pentru un kilogram. Aceleași firme căpușe au continuat să furnizeze, potrivit lui Stoicov, făina către Franțe Luța, în timp ce la conducerea întreprinderii s-a aflat o altă persoană, Victor Cojocaru. Acesta ar fi păgubit Franțe Luța cu 2 milioane de lei, cumpărând făină la prețuri majorate, iar dosarul penal pe numele său a fost deja transmis instanței de judecată. Solicitat de noi, Victor Cojocaru a declarat că nu a comis încălcările de care este acuzat.
Eu nu comentez nimic, un singur lucru, n-am făcut niciun abuz de serviciu, n-am făcut nimic în interesul propriu, n-am făcut nimic, niciun încălcare. Atât.
La rândul său, primarul Serafim Urechean, care se află în prezent la Strasburg, la ședința Congresului Puterilor Locale, ne-a declarat că primăria nu deține decât 4% din acțiunile Franțe Luța, fondatorul și principalul acționar fiind tocmai guvernul, negând în același timp orice legătură a sa cu Spiridon Danilescu, căruia premierul Tarlev i-ar fi interzis, cităm, să colaboreze cu primăria. Referindu-se la acuzațiile privind diversiunea economică și politică, Serafim Urechean a declarat că autoritățile ar trebui, de fapt, să cerceteze, cităm, cele două clanuri ce operează exporturi și importuri de grâu în Moldova, făcând astfel aluzie la relatările de presă, potrivit cărora un văr de al premierului Vasile Tarlev, patronul întreprinderii individuale Petru Tarlev, ar fi exportat anul trecut grâu în valoare de milioane de dolari, în timp ce exportul de cereale era interzis. În felul acesta contribuind la criza de cereale din Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Guvernul Tarlev a decis la ședința sa de astăzi demiterea rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Aurelian Dănilă. Executivul nu și-a explicat decizia, dar domnul Dănilă nu a fost deloc surprins. El fusese anunțat sau amenințat că va fi destituit încă de luni seară, când vicepremierul Valerian Cristea și ministrul culturii Veaceslav Madan i-au reproșat că nu i-a consultat când și-a depus dosarul la concursul public pentru postul de președinte al companiei Teleradio Moldova.
Mi s-a spus că am făcut foarte rău că mi-am depus actele la funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova, fără să-i consult, fără să-mi cer permisiunea de la doamna ministru, cel puțin dacă nu de mai sus. E o îndrăzneală, ește din comun. Și din cauza asta a zis că e o încălcare gravă a disciplinii și că mâine, miercuri, la ședința guvernului, va fi pus problema demiterii, adică că eu sunt lider.
Aurelian Dănilă, rememorând aseară pentru Europa Liberă întâlnirea sa cu vicepremierul Cristea și cu ministrul culturii Madan. Iată cum au reacționat la demiterea sa, confirmată astăzi, câteva personalități culturale de la Chișinău. Mai întâi, Tudor Braga, directorul Centrului Expozițional Brâncuș.
Îl cunoaștem pe domnul Aurelian Dănilă drept un om de cultură de marcă în Republica Moldova. Cunoaștem că este autorul unui șir de cărți, precum ar fi Viața, activitatea Mariei Cibotari sau a cântăreții pământeanca noastră care activează la Moscova, Marsi. Cunoaștem că a desfășurat o vastă activitate pe tărâm diplomatic, în sistemul diplomației, a reprezentat Republica Moldova încă din timpurile Uniunii Sovietice, fie în România, fie în alte țări, inclusiv Germania. Și revenirea dumnealui și alegerea în calitate de conducător a unei instituții de cultură, cred că a fost un act în cele mai reușite în cultura noastră națională de vreodată. Și faptul de a-l demite din oficiu pe domnul Danilă, eu cred că este o nedreptate strigătoare la cer și răfuiala care a operat-o potentații zile de la noi de la Chișinău ne indignează. Chiar protestăm.
A fost Tudor Braga. Să ascultăm în continuare opinia lui Sandu Grecu, directorul Teatrului Satiricon din Chișinău.
Este vorba de aceeași dictatură comunistă care se instaurează pe zi ce trece. Eu am vorbit odată cu apariția acestui minister sub comanda domnului Madan. Zic apariția acestui minister, fiindcă până acum am avut un minister cât de cât care se întorcea cu fața la oamenii de cultură. Acest domn Madan care încurcă Ministerul Culturii cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Securității, fiindcă ceea ce s-a întâmplat cu domnul Dălină, un om de o deosebită cultură, un specialist, anume cel mai indicat, care probabil putea fi și la televiziunea națională, acest Dănilă care nu facea parte de niciun partid și care ar fi împărtășit anume ideile tuturor partidelor, le-ar fi dat libertate jurnaliștilor să creeze la acea televiziune publică dacă s-ar fi întâmplat. Acest Dănilă care să vorbească profesorii, că și eu sunt profesor la Academie de Arte, care a întreprins atât de multe lucruri spre ameliorarea și îmbunătățirea într-adevăr a lucrului didactic în Academie de Arte și până la urmă acest Dănilă care în primul rând este ca om cu o experiență deosebită fiind fost ambasador, fost viceministru externe, fost viceministru culturii. Nu cred că este la mijloc pur și simplu că dumnealui nu și-a pierut voie de la domnul Madan și pună candidatura la postul de președinte al compania Teleradio. Păi cred că este altceva la mijloc. Este goana de a distruge sau nimicirea pe câte unul a celor specialiști, a celor intelectuali care mai au coloana vertebrală cât de cât dreaptă.
După declarația lui Sandu Grecu, să ascultăm punctul de vedere al scriitorului Vladimir Beșleagă.
Faptul că guvernul își permite asemenea gesturi cu fel de fel de demisii de persoane care activează în domeniul public și care nu sunt de competența guvernului demonstrează că nu este altceva decât un dictat. După cât știu eu, persoanele din instituțiile de învățământ superior și așa, de felul ăsta, sunt alese din un anumit senat, din un anumit grup de persoane care activează acolo și nu sunt la cheremul guvernului sau a viceministrului sau a nu știu cui. Cred că asta nu este altceva decât un dictat, ceea ce se vede de departe în întreaga activitate acestui guverne. Sigur că e un caz care vine să se alăture la multe alte cazuri, metode de pressing, de administrare, de nu știu ce. Îl cunosc pe domnul Aurelian Dănilă de mai mulți ani, știu că a fost un om onest și acolo unde a activat orice funcție și a făcut datoria cu onoare și mă mir că până la urmă se întâmplă să fie dezavuat și domnia sa. Eu cred că orice gest al acestui guvernări care îl face din samavolnicii, cum se spune într-un limbaj mai vechi, se transformă într-o cărămidă, mare cărămidă, așa, ca de jumătate de tonă sau mai mare, care se cade până la urmă în capul acestui guvern.
Scriitorul Vladimir Beșleagă comentând demiterea rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Aurelian Dănilă. Într-o declarație făcută Europei Libere luni 22 martie, vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov deplângea faptul că răpirea sa, de la care s-au împlinit 2 ani, nu a fost încă elucidată și că autoritățile tergiversează cercetarea. Între timp, Procuratura Municipală Chișinău a reluat investigațiile, dar domnul Cubreacov își menține scepticismul.
Întotdeauna când presa abordează acest caz al răpirii mele și modul în care se desfășoară ancheta, văd că procuratura se agită. Exact așa s-a întâmplat după emisiunea dumneavoastră de alaltă ieri, când am fost chemat la procuratură de către domnul Gheorghe Tipa, care m-a și anchetat, punându-mi 12 întrebări. Toate mi-au fost adresate de 3-4 ori până acum. Au fost întrebări banale, o anchetare pro forma, în rest am făcut o reconstituire pe hârtie a momentului răpirii. Nu înțeleg de ce nu s-a făcut în realitate. Trebuie să precizez că această convocare la procuratură a intervenit după o pauză foarte îndelungată de aproape un an de zile, de când grupul de anchetă nu a mai avut absolut nicio legătură cu mine.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov. O înaltă oficialitate a Consiliului Europei a reușit să amâne cel puțin pericolul închiderii școlilor cu predare în limba română din Transnistria. După o vizită la Tiraspol, comisarul pentru drepturile omului, Alvaro Gil Robles, a obținut promisiunea transnistrenilor că vor discuta problema școlilor cu Chișinăul și nu le vor închide în septembrie, așa cum amenințau până acum. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, Viorica Zaharia, Alvaro Gil Robles a insistat că problema școlilor nu trebuie politizată și că în centrul atenției trebuie să se afle copiii.
Comisarul Alvaro Gil Robles a discutat pe parcursul vizitei sale cu profesorii, părinții și elevii celor 6 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, dar și cu administrația de la Tiraspol, inclusiv cu liderul Igor Smirnov.
Bon, on a discuté pendant plusieurs heures sur la question.
Chiar dacă am discutat cu autoritățile transnistrene pe parcursul mai multor ore, nu pot spune că am găsit acolo un spirit intransigent în această problemă. Admit că ei au vrut să se arate într-o lumină bună în prezența noastră. Totuși, cred că ei doresc să discute această problemă și doresc să găsească o formulă. Am găsit același spirit și la Chișinău, acum la muncă. Trebuie să lăsăm la o parte problemele politice și să apărăm dreptul fundamental al copiilor la instruire în limba maternă.
Spune comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Alvaro Gil Robles. El a adăugat că dialogul dintre Chișinău și Tiraspol în problema școlilor românești din stânga Nistrului se va purta cu participarea Consiliului Europei, inclusiv cu cea a Comisarului pentru Minorități Naționale, care, de asemenea, a studiat această problemă. Cred că toți suntem obligați să găsim o soluție, a spus Alvaro Gil Robles. Reamintim că la începutul lunii ianuarie, legislativul Republicii Transnistrene autoproclamate a avertizat școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană că le va închide, începând cu data de 1 septembrie 2004, dacă nu vor obține până atunci licență de activitate eliberată de autoritățile de la Tiraspol. Acum, cele 6 școli funcționează în baza unei licențe eliberate de Ministerul Educației de la Chișinău. Pentru a obține licență de la Tiraspol, directorii acestor școli trebuie să recunoască prin acte că ei conduc școli ale unui stat străin, adică ale Republicii Moldova. Directorii refuză însă să facă acest lucru, spunând că aceasta ar însemna să recunoască statalitatea Transnistriei, statalitate care nu a fost recunoscută de fapt de nicio țară. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Elevii din Transnistria nu sunt singurii care sunt prinși la mijloc într-o dispută care este doar în aparență educațională, fiind de fapt politică. O recentă adunare a istoricilor de la Chișinău a readus în actualitate un alt exemplu, predarea istoriei în Republica Moldova. Actuala guvernare experimentează un curs integrat, care, susține ea, ar ține cont mai mult de faptul că Moldova este un stat multietnic și multicultural. Adversarii inițiativei, adică elita intelectuală de limbă română și opoziția de dreapta, spun că ea ar fi un atac la adresa etniei majoritare și la adresa trecutului românesc al Moldovei. Deocamdată însă nu este limpede cum se predă de fapt noul curs, ce învață copiii. Ilona Spătaru a încercat să afle mai multe, vizitând una din școlile alese pentru experiment.
Conținutul cursului de istorie nu s-a schimbat, este diferit doar modul în care se predă acest obiect, spune Maria Veveriță, profesoară de istorie la liceul din localitatea Biești, unul din primele licee din Republica Moldova, care a acceptat să experimenteze cursul de istorie integrată promovat de Ministerul Educației. Maria Veveriță.
S-a propus un experiment pe care l-au acceptat unii care au înțeles ce este curs integrat. A preda integrat istoria, asta este un principiu al didacticii și nici de cum nu ține de o schimbare de conținut. Pur și simplu realizăm obiectivele într-o nouă modalitate didactică.
Nu există programe de studiu sau un manual de istorie integrată, afirmă Maria Veveriță. Învățătorii predau în baza manualelor pe care le foloseau la istoria românilor și istoria universală. Deși Ministerul Educației a promis încă anul trecut că va elabora programele pentru această materie, se pare că ele încă nu au ajuns în școli. Maria Veveriță.
Noi nu am primit niciun fel de programe, adică aceleași conținuturi, numai că sunt structurate altfel. Dacă la studiul capitolului Orientul Antic, noi făceam fiecare țară separat, Egiptul, Mesopotamia, India, China, acum noi învățăm tot acest capitol Orientul Antic în altă modalitate. La primele ori învățăm omul și mediul în Orientul Antic, pe urmă învățăm cum s-au format statele în Orientul Antic, învățăm economia lor, cultura, adică se învață integrat. Pentru mine și eu consider că și pentru copii este mai eficient.
Anterior, unii învățători au recunoscut că le-a fost majorat salariul după ce au acceptat să predea cursul de istorie integrată. Am întrebat-o pe Maria Veveriță dacă și ei i-a fost mărită leafa.
Asta se poate verificat pentru că noi ne ridicăm salariul numai din la primărie. Eu am niște remunerări în plus pentru că am gradul superior și pentru asta toată lumea știe, conform legii, se plătește. Dar asta l-am muncit eu ca să obțin, vreau zic, această performanță. Cine s-a plătit drumul atunci când avem seminarii lunare pentru a face schimb de experiență și a ne raporta, de exemplu, ce am obținut, ce reușim, ce nu se reușește.
Copiii din clasa 5 a liceului din Biești, care studiază istoria integrată, mi-au spus că nu văd diferențe esențiale între cursurile separate de istorie care le-au fost predate până în prezent și cursul de istorie integrată.
Ce învățați voi la acest curs?
Mai multe teme.
De pildă?
Nu pot înainte.
Da, înainte învățai istoria românilor?
Da.
Care e diferența? Cum înțelegi tu?
N-are diferență mare.
Pare mi se este una. Atunci învățam despre rege, acum despre popoare. Mie una îmi place foarte mult. Numai la istorie învăț mai mult acasă decât la celelalte obiecte.
I-am întrebat pe câțiva părinți dacă li s-a cerut acceptul înainte de a începe experimentul. Iată ce ne-a spus unul dintre ei.
Unii părinți erau împotrivă, alții erau pentru ca să învețe cursul de istorie. Dar în fine, învață toți istoria și la copii le place. Și dacă le place la copii, ce să faci?
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Așadar, cel puțin la Biești, nu s-a schimbat mare lucru în predarea istoriei. Cu toate astea, în cercurile intelectuale și politice de la Chișinău, disputele pe tema manipulării istoriei și predării ei continuă. De ce stârnește asemenea pasiuni tocmai acest obiect de studiu și nu biologia sau chimia? Să ascultăm o serie de declarații făcute corespondentului nostru, Sergiu Praporcic, de istorici de la Chișinău, Iași și București.
Istoricul Lucian Boia, profesor la Universitatea de la București, consideră că istoria a fost și este folosită în scopuri de manipulare, în special pentru justificarea unor proiecte politice. Lucian Boia.
Că istoria se folosește pentru a-i manipula pe oameni, bineînțeles că se folosește, asta se știe, nu? Din totdeauna istoria a adus argumente pentru prezent, pentru proiectele de viitor, se adaptează diferitelor ideologii, fiecare ideologie și fiecare proiect politic își are, eu știu, corespondentul lui în trecut, încearcă să se justifice, să se legitimeze, nu? Istoria folosește la legitimare și, eu știu, în sens național și în sens politic.
Istoricul chișinăuian Andrei Ieșanu spune că în perioada sovietică istoria a fost folosită exclusiv ca instrument de manipulare și îndoctrinare. Andrei Ieșanu susține că și în prezent se fac tentative de a folosi istoria în aceste scopuri.
Pe timpurile comuniștilor, de până la 1989, istoria era folosită peste tot în școli, facultăți, ca metodă de manipulare a celor mulți. Acum, periodic se încearcă să se facă lucrul acesta, pe unde mai reușit, pe unde mai puțin reușit, dar nu s-a renunțat definitiv la aceasta. Chiar însăși faptul cum se încearcă să se propună așa numitul curs integrat de istorie, aceasta se face mai mult pentru a șterge urma istoriei românilor din cursul de istorie predat în licee, școli și facultăți.
Istoricul Vasile Stati, promotor al teoriei moldovenismului, potrivit căreia ar exista o limbă și o națiune moldovenească distinctă de limba și națiunea română, consideră că istoria a fost folosită ca instrument de manipulare în toate timpurile.
O bună parte din istoriografia tuturor țărilor a folosit și folosește istorie în scopuri așa zise arhipatriotice, deci de manipulare a conștiinței din punctul de vedere așa favorabil națiunii în cauză și defavorabil celorlalte. Unul dintre exemple, din multele exemple de manipulare a istoriei, de inversare sau de rescriere a evenimentelor reale, este prezentarea